un ajutor potrivit. Nici un refren n-am reușit să-l cântăm cu viață. 8 martie, ziua în care ne bucurăm de minunea lui Dumnezeu. Care ar fi cea mai potrivită temă pentru o predică de 8 martie? Despre dragoste. Dar care ar fi cea mai nepotrivită temă? Cea mai paradoxală temă de povestit sau de împărtășit în ziua de 8 martie? Despre ură. Îmi plac paradoxurile. Și astăzi vom trăi un paradox. Astăzi voi predica despre ură. Și așa cum este un paradox aproape să vorbești despre ură în ziua de 8 martie, de 10 ori mai mare este paradoxul în cartea Ioan. Suntem în capitolul 15 și dacă ne aducem aminte, Domnul Iisus ne-a vorbit atât de mult despre dragoste. În capitolul 13, El le spune ucenicilor să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și apoi la începutul capitolului 15 am văzut săptămâna trecută cum Iisus reia această temă. Este esența a ceea ce El a vrut să pună în inima ucenicilor. Este esența a ceea ce ucenicii trebuiau să întrupeze pe pământ după plecarea Lui. Și totuși, în capitolul 14, Iisus le vorbește despre anumite lucruri care le-ar putea tulbura inima. Și încurajează să nu vi se tulbure inima pentru că eu voi pleca. Apoi în capitolul 15, din versetul 18 și în întreg capitolul 16, este iarăși un lucru care ar putea să le tulbure inima. Și Iisus nu vrea ca inima lor să fie tulburată. Însă este un adevărat paradox, dacă deschideți împreună cu mine în Ioan capitolul 15. În versetul 17, Iisus încheie așa: vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dar dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Doamne, dar ai spus că trebuie să ne iubim unii pe alții. Normal ar fi atunci când ne iubim unii pe alții, când iubesc pe cineva, acel om să mă răspundă, dacă nu cu aceeași iubire, măcar cu o anumită recunoștință, măcar cu o anumită mulțumire, o anumită admirație, o anumită onestitate, la urma urmei. Cum adică, se întrebau ucenicii, dacă noi trebuie să ne iubim așa cum Tu ne-ai iubit? Ne spui că avem parte de ură. Și, Doamne, de unde ură? Pentru că Tu, acum câteva zile, ai intrat în Ierusalim și oamenii Te-au primit ca pe un împărat. Toți se bucură de darurile Tale, de minunile Tale. Toți Te ovaționează. Cum adică lumea ne urăște? De unde este această ură? Nu înțelegem. Ceea ce ne spui Tu este cumva împotriva tuturor învățăturilor din Vechiul Testament. Pentru că Tu ne-ai spus că dacă trăim în ascultare de Tine, dacă împlinim poruncile, vom avea parte de binecuvântări. Dacă suntem preoți ai Tăi, dacă trăim așa cum Tu ne ceri să trăim, atunci vom fi întotdeauna primii și niciodată ultimii, întotdeauna cap și nu coadă. Cum adică să fim urâți pentru că iubim? Este un paradox. Este un paradox. Și ucenicii nu înțelegeau. De unde ură? Nu se potrivește nici cu ceea ce spune Vechiul Testament, nu se potrivea nici cu ceea ce au trăit ei în ultimele zile cu Iisus. Unde vede Iisus ura? Este o problemă la El? Sau este o problemă la ucenici? De ce oare ne-ar putea urâ lumea? De ce oare ne-ar putea urâ lumea dacă noi suntem chemați să o iubim așa cum o iubește Hristos? Cum înțelegem acest paradox? Și Iisus le răspunde. Lumea vă urăște pe voi, pentru că pe mine m-a urât înaintea voastră. Există un precedent. Eu am arătat dragostea lui Dumnezeu și lumea m-a urât. Același lucru se va întâmpla și cu voi. Al doilea motiv. Dacă voi spuneți că sunteți urmașii mei, nu mai sunteți din lume, eu v-am scos din lume și din cauza aceasta lumea va găsi un motiv în plus să vă urască. Dacă mie, învățătorului vostru, i-au făcut așa, voi să n-aveți așteptări că vă vor face altfel, că vor reacționa altfel față de voi. Și nu în ultimul rând, spune Iisus în capitolul 15, lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar, Doamne, cum să nu-L cunoască? Numele Dumnezeu este pe buzele tuturor. Poporul acesta se numește poporul Dumnezeului Celui Preanalt. El are legile date chiar de Dumnezeu. Cum adică nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Și dacă ar fi să ne uităm la cele trei motive pentru care lumea îi urăște pe ucenici pe care Iisus le prezintă, ne uităm la primul motiv. Iisus a fost trimis de Dumnezeu pe pământ. Cumva lumea îl urăște pe Iisus pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus. Apoi, noi nu suntem din lume. Dumnezeu ne-a răscumpărat din lume, care are un anumit stăpânitor, care stăpânește peste această lume și lumea împlinește poftele ei. Și atunci îmi dau seama că noi suntem urâți de lume pentru că lumea ne asociază cu cel care ne-a răscumpărat din lume. Dacă prietenul meu cel mai bun ar avea un dușman și m-ar vedea că îi îmbrățișez dușmanul și vorbesc cu el și stau de vorbă cu el, sunt sigur că prietenul cel mai bun al meu m-ar urâ. De ce? Nu pentru că eu am greșit, ci pentru că eu sunt prieten cu dușmanul de moarte pe care îl are el. Același lucru se întâmplă și în cazul lumii. Lumea îi urăște pe ucenici nu neapărat că are ceva cu ei, ci pentru că s-au asociat cu cel pe care ei îl urăsc. Cu alte cuvinte, motivul urii, spune Domnul Iisus, este Dumnezeu însuși. Doamne Iisuse, cum poți să spui așa ceva? Cum adică oamenii să-L urască pe Dumnezeu? Cum adică cei care sunt creați de Dumnezeu, care se bucură în fiecare zi de binecuvântările lui Dumnezeu, să-L urască pe Creator? Este un paradox. Și Iisus știe lucrul acesta, știe că este greu de înțeles, știe că este greu, poate de văzut, pentru ochii ucenicilor. Dar El le spune, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă este pe buzele lor, și pentru că sunt sub stăpânirea stăpânitorului lumii, lumea vă urăște și pe voi și pe Dumnezeu. Dar, totuși, Doamne, fii mai explicit. Cum se manifestă această ură a lumii? Pentru că ne uităm în jur și nu o vedem. Vedem din potrivă apreciere, vedem că oamenii vor să te facă împărat. Cum spui tu că acești oameni te urăsc? Și totuși, Iisus spune în versetul 22 din capitolul 15, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Versetul 24. Dacă n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Doamne, despre ce realitate vorbești? Iisus le spune că ura lumii s-a manifestat în primul rând față de El prin faptul că ei au urât cuvintele Lui. Apoi au urât faptele Lui, lucrările pe care Iisus le-a făcut. Și mai mult, deși aceste lucrări erau toate îndreptate spre binele omenirii. Oamenii au reacționat cu ură. Dar Dumnezeu nu este surprins. Dumnezeu nu este luat pe nepregătite ca ucenicii. Dumnezeu nu este șocat de reacția lumii. Dimpotrivă, Iisus le spune, acest lucru a fost prevestit. Și Dumnezeu l-a lăsat scris chiar în legea, chiar în cuvântul pe care l-a mânat oamenilor, pe care l-a mânat acestui popor, care îl proslăvește cu buzele, dar cu inima este departe de Dumnezeu. Unde, Doamne, ai prevestit lucrul acesta? Și dacă citim cei doi psalmi despre care pomenește Iisus, descoperim un David care seamănă atât de mult cu Mesia. Doamne, pentru prietenii mei, eu m-am rugat când ei erau în boală, eu mergeam îmbrăcat în sac și cenușă. Și acum, când eu sufăr, ei vorbesc despre mine la colțurile cetății și așteaptă să vadă cum mă prăbușesc, așteaptă să se bucure de necazul meu. M-au urât fără temei. Această atitudine era deja prevestită de Mesia, de Dumnezeu, prin David. Și totuși, Doamne, te-au urât pe tine. Tu ai fost Dumnezeu în mijlocul nostru, dar pe noi de ce să ne urască? Și Iisus le spune, cum se va manifesta ura lumii împotriva lor, din capitolul 16. V-am spus acest lucru pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Este atât de șocantă ura pentru ucenici, încât Iisus le spune, aveți mare grijă, vă va lovi ca un fulger. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că va aduce o slujbă lui Dumnezeu. Extraordinar! Să urăști, să omori pe oamenii care mărturisesc de Dumnezeu în numele lui Dumnezeu. Ce paradox! Ce lucru greu de înghițit! Cum adică, Doamne, dacă vestim dragostea Ta, să primim ură, să primim moarte ca răspuns la dragoste? A fost foarte greu pentru ucenici să înțeleagă lucrul acesta. Și totuși, de ce ne urăște lumea? Iisus vrea să-i conștientizeze că ura aceasta este una reală. Ea nu este imaginară. Nu vine dintr-un caracter paranoic sau dintr-o frică paranoică pe care o avea Iisus. Nu, nu, nu. El știa exact ce se va întâmpla și le arată din Scripturi că lucrul acesta a fost prevestit de Dumnezeu. Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Lumea reacționează așa, pentru că așa reacționează stăpânitorul ei. Și stau și mă gândesc la ucenici. Oare cum priveau ei? Cum rezonau în mintea lor aceste cuvinte? Doamne, dacă noi trebuie să iubim și lumea ne răspunde cu ură, care va fi reacția noastră? Care ar trebui să fie reacția noastră? Dacă cineva din biserică mă urăște, ce ar trebui să-i fac? Mă dau frumos la o parte și să-l las să trăiască liniștit. Dumnezeu, dacă noi îl urâm, normal ar fi trebuit să reacționeze în același fel. Dacă tot nu mă vreți, nu mă veți avea. Și totuși, aici se întâmplă o minune. Dumnezeu nu reacționează așa. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să-i abandoneze. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să zică, ură doriți? Ură veți avea. Veți suporta consecințele deciziilor voastre. Și nimeni nu va spune că nu sunt drept. Nimeni nu va spune că sunt rău. Și totuși, Doamne, cum răspunzi Tu la această ură? Când va veni Mângâietorul, pe care îl va trimite, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El nu va pedepsi, ci va mărturisi despre mine. Și aici Dumnezeu mă copleșește. Pentru că este ceva pe care, un lucru pe care nu-l înțeleg. Cum, Doamne, la o asemenea ură să reacționezi așa? Cum, Doamne, când cineva vrea să te muște, tu să-i dai în schimb o floare? Cum, Doamne, când oamenii au omorât o persoană din Trinitate, tu să trimiți o altă persoană? Dacă pe Dumnezeu l-au respins în grădina Edenului, Dumnezeu a pregătit în istorie intrarea cele de-a doua persoane a Trinității. A venit și Iisus printre oameni și a fost răstignit de oameni. Și Dumnezeu în durerea Lui spune, mai este o singură persoană în Trinitate. O voi trimite și pe aceea să mărturisească despre mine, ca oamenii să cunoască dragostea mea. Cum, Doamne, la ură, la o asemenea ură, să răspunzi cu dragoste și nu orice fel de dragoste? Duhul Sfânt, o persoană din Trinitate, nu este un înger, nu este portarul din ceruri, este o persoană din Trinitate. Și El vine în mijlocul acelorași oameni care l-au respins pe Mesia cu scopul de a mărturisi. Dar, Doamne, ce șanse mai are El dacă pe Iisus, care a umblat printre ei, pe care l-au pipăit, de ale cărui lucrări s-au bucurat, pe Iisus l-a omorât, ce șansă mai are Duhul Sfânt? Și totuși, El este Mângâietorul, El este Duhul adevărului, El va mărturisi, El va dovedi lumea vinovată, El va veni cu dragostea Tatălui ca să le arate oamenilor cât de mare este vinovăția lor față de Creator. Și El va dovedi vinovată lumea, dar nu ca să o judece, nu ca să o îngroape, ci ca să le arate cât de mult strălucește dragostea Tatălui. Și aici Duhul Sfânt este un recuperator. El este nu Duhul judecății, nu Duhul mâniei lui Dumnezeu, ci Duhul adevărului, Cel care descoperă frumusețea Tatălui, Cel care arată lumii cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Dar nu este singur. Duhul Sfânt nu este singur. Duhul Sfânt are niște aliați care au fost cu Iisus. Niște oameni care au fost cu Iisus, care au trăit împreună cu El 3 ani și jumătate. Și aceștia sunt ucenicii. Și mărturia lor, împreună cu mărturia Duhului, întăresc mărturia despre dragostea lui Dumnezeu. Dar, Doamne, dacă Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, n-a putut să-i convingă pe oameni, cum vor reuși niște oameni fricoși, niște oameni ca Petru, ca Ioan, să convingă? Dar nu este treaba lor să convingă. Duhul Sfânt este Cel care are rolul principal aici. Ei trebuie doar să mărturisească. Și mă gândesc la ucenici. Doamne, i-ai trimis ca pe niște copii cu flori în brațe pe un câmp de luptă. Ce să facă aceștia? Cum să biruiască? Și totuși Iisus le spune în capitolul 16, am atâtea lucruri care să vă întărească, care să vă dea putere, care să vă ajute să biruiți. Și câteva din lucrurile pe care Iisus le spune, le promite, aș vrea să le enunț aici. Și cel mai frumos lucru este dragostea Tatălui pentru voi. Și în versetul 26 din capitolul 16, Iisus spune, în ziua aceea veți cere în numele Meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că M-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Extraordinar! Dacă dragostea lui Dumnezeu pentru oamenii care L-au respins pe Iisus este atât de mare, cu cât mai mare este dragostea lui Dumnezeu pentru cei care L-au acceptat pe Iisus, care-L urmează pe Iisus. Și Iisus vrea să-i convingă pe ucenici de imensitatea dragostei Tatălui pentru ei. Lucrul acesta este poate cel mai motivator lucru pentru ucenici să înainteze, să îndrăznească, să fie martori ai Lui. Apoi, mai este un lucru frumos, bucuria de nemăsurat. Aceea biruinței lui Iisus, când ucenicii l-au văzut pe Iisus înviat, Iisus le spune, bucuria pe care o trăiți voi acum este o bucurie pe care nimeni nu vă va lua. Și într-adevăr, nimeni n-a reușit să le ia, nimeni n-a reușit să le smulgă, în ciuda încercărilor care au venit peste ei, în ciuda prigonirilor, a martirajului, în ciuda prețului care l-au avut de plătit pentru că au fost loiali lui Dumnezeu. Nimeni n-a furat bucuria lor. Dar Iisus nu se oprește aici. Vă mai las un lucru, le spune. Vă las pacea mea. Vă las pacea mea care vine din faptul că nimic nu a scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Și Iisus știe frământările lor. Știe că atunci când va veni încercarea, când ura lumii îi va lovi în față, primul gând care va veni în mintea lor va fi, Doamne, oare nu cumva ne-ai părăsit? Oare nu cumva ești cu spatele la noi? Nu, vă las pacea mea. Toate lucrurile sunt în controlul meu. Nimic nu mi-a scăpat de sub control, chiar dacă nu reacționez atunci când voi plătiți prețul mărturiei cu însăși viața voastră. Și totuși, ce șansă au ucenicii? Ce șansă au ca mărturia lor să fie în picioare? Lucrul extraordinar este că, în ciuda urii imense care a ucis Trinitatea, în ciuda care a ucis o persoană din Trinitate, în ciuda urii imense pe care oamenii o manifestă față de martorii vizibili, ucenicii, există speranță. Și Iisus le spune foarte frumos, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi, cum, Doamne, oamenii se pot trezi? Oamenii se pot întoarce? Oamenii își pot da seama că au greșit? O, da! Și ucenicii, după ce Duhul Sfânt se va pogorî peste ei, vor descoperi că aceste cuvinte ale lui Iisus erau adevărate. Și 3.000 de oameni, deodată, și-au dat seama, la cuvântul lui Petru, că el avea dreptate, că ei erau vinovați față de creator și că dragostea Creatorului încă îi cheamă la el. Există speranță. Dar mai mult decât atât, îmi place enorm de mult cum se termină acest capitol. Există biruință. În ciuda urii imense a oamenilor, putem răspunde cu dragostea lui Hristos și putem birui această ură. Este extraordinar cum biruiește Iisus. Singur, doar cu Tatăl, niciun om de pe pământ alături de El, singur în fața urii imense a lumii, dezlănțuită cum nu s-a mai dezlănțuit niciodată, împreună cu stăpânitorul ei, lumea aceasta, au venit împotriva lui Iisus și El a stat singur să primească ura, să primească tortura, să primească moartea care venea din ura lumii și a stăpânitorului ei. Și totuși, El a biruit. Este extraordinar. De aceea vreau din toată inima să slăvim numele Lui, pentru că a biruit. Și mai mult, dacă El a fost singur atunci, El ne promite și a promis ucenicilor, voi nu veți fi singuri. Nu va fi doar Tatăl cu voi. Voi fi și eu, va fi și Duhul Sfânt. Vom fi toată Trinitatea cu voi. Și biruința va fi reală. Slăvit să fie numele Lui pentru această biruință atât de reală. Amin.